Stambulas konvencija atbilst Latvijas pamatlikumam. Tā lēma Satversmes tiesa. Šī konvencija ir starptautisks līgums, kas paredz īpašus pasākumus, lai aizsargātu sievietes no vardarbības. Tiesas spriedums gan nenozīmē, ka Saeimai ir pienākums to apstiprināt. Latvija pirms 5 gadiem šo līgumu parakstīja, bet Saeima to nav apstiprinājusi. Rīgas centrāltirgus strādāja neapmierinoši. Tas bija redzams aizvadītā gada darbības rezultātos. Tāpēc tirgus valde atkāpās no amata. Pagaidām būs pagaidu valde, bet tuvākajā laikā rīkos konkursu, kurā meklēs jaunu vadību. Šodien bija pašvaldību vēlēšanu 3. un 4. iepriekšējās balsošanas diena. Balsot varēja tie, kuri nevarēs vai nevēlēsies to darīt rīt. Šodien nekādu pārkāpumu nebija un iecirkņi strādāja bez problēmām. Bet jau rīt būs īstā pašvaldību vēlēšanu diena. Onkoloģijas plāns turpmākajiem 3 gadiem izmaksās ap 380 miljoniem eiro. Tajā sola uz pacientu vērstu ārstēšanu. Paredzēts, ka cilvēkam onkoloģijas slimības gadījumā būs pieejama informācija, laikus varēs tikt uz izmeklējumiem un būs arī cits atbalsts. Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāja vēl 259 jaunus COVID-19 gadījumus, miruši 10 slimnieki. 2 nedēļu saslimstības rādītājs turpina mazināties. No nākamās nedēļas ieceļojot Latvijā no Lielbritānijas būs jādodas pašizolācijā. To nevajadzēs darīt iebraucot no Somijas, Islandes, Vatikāna, Maltas, Rumānijas, kā arī Polijas. Polija pagājušajā nedēļā šajā sarakstā nebija. Nemainīgi daudz ir vecāku, kuri vēlas bērnus sūtīt uz vasaras nometnēm. Tomēr tās būs dārgākas kā citus gadus. Tas tāpēc, ka jāievēro stingras drošības prasības. Tā kā gribētāji ir vairāk nekā pašu nometņu, būs bērni, kas uz tām netiks. Nometnes būs atļautas no jūnija vidus. Citviet pasaulē no rītdienas Baltkrievijas avio pārvadātājiem Eiropas Savienības gaisa telpu slēgs. Tā lēma bloka vēstnieki. Tas ir sots par pasažieru lidmašīnas piespiedu nosēdināšanu Minskā. Tas nozīmē, ka Baltkrievu lidmašīnas nedrīkstēs nolaisties vai pacelties no Eiropas Savienības dalību valstu lidostām un nedrīkstēs šķērsot 27 valstu gaisa telpu. Baltkrievija aizturēja automašīnu, kas veda Lietuvas diplomātisko pastu. Lietuva par šādu pārkāpumu izteica protestu. Diplomātiskajiem kurjeriem nācās atgriezties Lietuvā. Čehijas parlaments varētu balsot par valsts prezidenta Miloša Zemana atstādināšanu. Viņu nesen kritizēja, jo Zemans apšaubīja to, ko saka Čehijas drošības iestādes. Tās apgalvoja, ka Krievijas spēcdienesti ir vainojami sprādzienos valstī, kas notika pirms vairākiem gadiem. Pārtika senām pasaulē straujākais kāpums vairāk nekā 10 gadu laikā. Par to liecina jaunākie ANO aprēķini. Cenas palielinās 12. mēnesi pēc kārtas. To ietekmē ne tikai pandēmija, bet arī laikapstākļi dažādos pasaules reģionos. Un vēl par sportu. Latvijas parasportists Edgars Bergs izcīnīja zelta medaļu Eiropas čempionātā para vieglatlētikā lodes grūšanā. 2. vietu un sutraba medaļu ieguva Krievijas sportists, bet 3. Itālijas sportists.